Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сяргей Шупа. У гэтай гадзіне нашага эфіру мы прапануем вам дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце беларускую «Атлантыду. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача, якая называецца «Правінцыя». А зараз «Экспертыза свабоды». У чацвер прэзідэнт Абхазіі Багапш заявіў, што ягоная рэспубліка збіраецца падаць заяўку на ўступленне ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У чым сэнс гэтай ідэі? Якой можа быць рэакцыя афіцыйнага Менску на такую прапанову? Чаму Беларусь зацягвае пытанне прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Ідэя ўступлення паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі з'явілася з самага пачатку Каўказскай вайны. Яе агучвалі розныя палітыкі, эксперты. І вось у чацвер прэзідэнт Абхазіі Багапш заявіў, што ягоная рэспубліка збіраецца падаць заяўку на ўступленне ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. А таксама не выключана, што яшчэ ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы і СНД. То бок пытанне пераводзіцца ў нейкую практычную плашчыню, рыхтуецца нейкі афіцыйны дакумент. У чым сэнс гэтай ідэі? Гэта спосаб міжнароднай легітымізацыі гэтых рэспублік ці што іншае? Спадар Коктыш.
Па-першае, гэта, канешне ж, спосаб міжнароднай легітымацыі гэтых рэспублік. Бо ўступіць у гэтай арганізацыі рэспублікі могуць толькі пасля таго, як яны прызнаны як равныя суб'екты астатнімі ўдзельнікамі гэтых арганізацый. І, канешне ж, гэта тыя сродкі, тыя захады, якія зараз вынаходзіць расійская дыпламатыя, каб расшыць гэтае пытанне і неяк яго зварушыць. Але ж, канешне, гэта будзе таксама і пытанне на лаяльнасць да астатніх удзельнікаў гэтых арганізацый. Арганізацый, па-першае, гэта беларуска-расійскага саюза, і, па-другое, гэта арганізацыя калектыўнай бяспекі. Справа ў тым, што ўжо неадначасова казалі, што беларуска-расійскі саюз ператварыўся ў нейкі такі чыванан без ручкі, што ім шкада бросіць і цяжка несці. Але ж пытанне будзе ў тым, хто першы паставіць пытанне аб тым, што гэта састарэла і што нешта трэба з гэтым рабіць. Той бок, які скажа, што саюз мне болей не патрэбны, таму боку вельмі цяжка будзе патлумачыць свайму насельніцтву, навошта ён гэта робіць і чаму гэта не патрэбна. Іншымі словамі кажучы, на каго ляжыць параза за нерэалізаваны саюз. Якраз гэта тое цяжкае пытанне, якое будзе стаяць перад Беларусю, калі справа зойдзе аб тым, што гэтыя рэспублікі могуць далучыцца да беларуска-расійскага саюза.
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, у чым сэнс гэтай ідзеі далучэння Паўднёвай Асеціі і Абхазіі да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі?
Цалкам справядліва заўважыў спадар Коктыш, што гэта спроба легітымацыі гэтых непрызнаных тэрыторыяў, перш за ўсё на постсавецкай прасторы, а потым, магчыма, і выйсці на больш шырокую міжнародную арэну, тым болей, што СНД ў сялякім разе ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый зарэгістравана, і таму, калі б удалося атрымаць такое прызнанне з боку усіх чальцоў Задружнасці Незалежных Дзяржаў і прыняць Абхазію і Паўднёвую Асетыю, так тады пэўныя крокі былі б зроблены. Але, канешне, гэта вельмі малаверагодна. Мы ведаем рэзка адмоўнае стаўленне часткі чальцоў СНД да гэта прызнання, таму там гэта не можа адбыцца. Іншая справа наконт саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Тут ўсё значна прасцей. Мы ведаем, што Беларусь значна залежыць ад Расіі ў першую чаргу эканамічным сэнсе, і таму ёсць пэўныя рычагі ўплыву на яе з боку Москвы. Тое, што Москва цісне, гэта згадаў і Александр Лукашенко падчас сваёй апошняй прэс-канферэнцыі з прадстаўнікамі расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, праўда, ускосна.
Раней беларускі бок вітаў любое пашырэнне саюзнай дзяржавы. Беларускія афіцыйныя медыі з задавальненнем тыражавалі заявы дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Павла Барадзіна, які часта і аптымістычна ўпэўніваў, што хутка ў гэтую арганізацыю запросяцца ўсе сябры СНД, а таксама еўрапейскія дзяржавы. Недзе ў 1999 годзе Лукашэнка быў вялікім энтузіястам уступлення Югославіі ў саюзную дзяржаву Беларусі. ўсёй Росіі. Афіцыйныя прадстаўнікі Югославіі нават прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на паседжанні парламенцкага сходу Беларусі і Росіі. Ну і вось, здаецца, мара збываецца. З'явіліся рэспублікі, якія дамагаюцца далучэння да саюзнай дзяржавы. Гледзячы па заявам расійскага амбасадара ў Беларусі Сурыкава, Масква не супраць гэтай ідэі. А якой будзе рэакцыя кіраўніцтва Беларусі? Спадар Коктыш.
Я крышку удакладніў. Для Москвы ціск з боку Москвы на Мінск гэта не пытанне, што Беларусь вось павінна прызнаць гэтай рэспублікі і ніяк інакш. Маскву задаволіць любой зыход з гэтага становішча, альбо легітымацыя Беларусі гэтых рэспублік, альбо скасаванне беларуска-расійскага саюзу Беларусі. Маскву не задавальняе якраз тое становішча паміж адным ці другім, якраз тое, у чым зацікаўлены беларускі прэзідэнт. Што ж тычыцца пашырэння саюза, то, канешне ж, Масква проста будзе чакаць на беларускую рэакцыя будзе адпаведна ж паступаць, бо перамовы па газу будуць недзе ў снежні, і да гэтага не будзе адказу на тое пытанне, ці будзе палітычная цана, ці не будзе палітычнай цаны.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, ці ўступяць паўднёвая Асетыя і Абхазія ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі.
Гаспадар Фёдараў, а як вы мяркуеце, якая можа быць пазіцыя афіцыйнага Мінску ў пытанні далучэння паўднёвай Абхазіі і Асеціі да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі?
Перш за ўсё, я б хацеў заўважыць, што, здаецца, аб паўднёвай Асетыі ўжо пытанне не стаіць. У всялякім разе, у агляднай будучыні гаспадар Какойты заявіў, што ягоная мара гэта аб'яднаць паўднёвую і паўночную Асеті, безумоўна, не ў якасці незалежнай дзяржавы, а пад дахам Расійскай Федэрацыі. Таму паўднёвая Асетыя так ці інакш войдзе ў склад саюзнай дзяржавы. Што тычыцца Абхазіі? У мяне ёсць вялікія сумненні ў тым, што беларускае кіраўніцтва вельмі хацела б бачыць там гэтую тэрыторыю. Тое, што вы казалі, калі былі прапановы з боку Югославіі далучыцца да саюзу, можна дадаць, што яшчэ раней размовы шлі пра Украіну, хаця яна, дарэчы, сама ніколі не выказвала такого жадання. Арменія ў свой час ці не рэферэндум збіралася правесці на гэты конт. Ну гэта ўсё ж гэта дзяржавы. Што ж такое Абхазія? Ну гэта тэрыторыя, якая сама сябе не забяспечвае, і яна будзе роўнай нават Беларусі ў гэтым саюзе. Гэта, мне здаецца, была вялікая знявага для Беларусі, для яе кіраўніцтва. Таму мне падаецца, што ніякае жаданне пашыраць кола за кошт Абхазіі у Александра Лукашэнкі няма. Больш за тое, можна не сумнявацца, што калі узнікнуць у гэтым утварэнні, я маю на ўвазе саюзную дзяржаву, пэўныя спрэчкі паміж Беларусію і Расіяй, такія выпадкі бываюць, мы гэта добра ведаем, так няма сумненню, на чыім баку акажацца Абхазія. Таму фактычна Беларусь адназначна застаецца ў меншасці па ўсіх спрэчных пытаннях, гэта таксама кажа не на карысць беларускіх адносін да гэтага.
Як уже адзначылі мае суразмоўцы, што першым абмяркоўваць пытанне пра ўступленне паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву, спачатку трэба вырашыць пытанне пра афіцыйнае прызнанне гэтых рэспублік двума суб'ектамі саюзнай дзяржавы. Расія іх прызнала, а Беларусь пакуль не. У панядзелак на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Лукашэнка заявіў, што гэтае пытанне разгледзіць новы склад беларускага парламенту, выбару якога адбудуцца 28 верасня. Відавочна, афіцыйны Мінск зацягвае гэтае пытанне, цягне гуму, бо можна было знайсці шмат іншых і больш хуткіх спосабаў прызнання гэтых рэспублік. Навошта Лукашэнка зацягвае пытанне аб прызнанні паўднёвай Асеты і Абхазіі? У чым сэнс такой тактыкі? Спадар Коктыш.
Беларускаму прэзідэнту патрэбна легітымацыя парламенцкіх выбараў. Гэта будзе якраз той крок, які дазволіць уздымаць пытанне і аб легітымацыі магчымага балатавання Лукашэнкі на наступны срок. Легітымацыя гэтых выбараў павінна, канешне ж, адбыцца з боку Захаду. І таму Лукашэнка будзе чакаць, пакуль Захад прызнае беларускія выбары вольнымі і дэмакратычнымі, а пасля чаго, канешне ж, каб не сварыцца з Расіяй, прызнае і Каўказскія рэспублікі, прызнае іх незалежнасць. І мне здаецца, што развіццё гэтых событий будет только после 28 вересня, когда призначены выборы. До этого, покуль, конечно же, ничего не отбудется. Такая видовочная тактика не будет задовольнять ни Захад, ни Москву. Бо мне сдается, что признание наприконце вересня, это будет то, что уже для Москвы будет отказом отмовным. И что тычется Захаду, коли мерковать по вчерашней заяве нидерландского министра замежных справ, Захад так само перестергает Лукашенко, что признание выборов будет залежить от массы пэвных фактов, фактору. І, конечно, Захад так само постарается это признание затягнуть як мага далей. То есть мне так здається, что это видовочная тактика затягнуть гуму еще на месяц, и она у гэта раз мае невеликие шансы спрацаваць, это по-перше, а по-другое, гэта великие шансы сапсаваць адносіны, як яны зараз ёсць і з Захадам, і з Усходам.
На мой погляд, усё ж такі гэта не ў канцы верасня пытанне будзе разглядацца, таму што нават калі ўявіць, што выбары адбудуцца ў адзін тур, добра калі б у лістападзе гэтае пытанне паўстала на парадак дня новага парламенту. Спадар Фёдараў, а як вы мяркуеце пытанне толькі у дачыненнях з Захадам да прызнання парламенцкіх выбараў, версію, якую прапанаваў спадар Коктыш, ці ёсць нейкія яшчэ чыннікі, якія штурхаюць Лукашэнку да зацягвання гэтага пытання?
Не прызнаючы Абхазію і Паўднёвую Асетыю, беларускія ўлады адцягваюць момант іх магчымага ўключэння ў склад саюзнай дзяржавы. Што тычыцца прызнання Захадам парламенцкіх выбараў, то гэта ці адбудзецца, ці не адбудзецца, дарэчы, даволі хутка. Заключэнне місіі АБСЄ і пасля гэтага на працягу тыдня недзе збіраецца рада еўразвязу і прымае адпаведнае рашэнне, альбо так, альбо не. Я не вельмі упэўнены, што гэтае рашэнне будзе станоўчым. Беларускі бок можа паспрабаваць пацягнуць гэтае прызнанне, але раней ці пазней яму сапраўды прыйдзецца сутыкнуцца з пазіцыяй Москвы. Галоўнае будзе ў тым, ці зможа нешта прапанаваць Еўропа і Злучаныя Штаты Беларусі, каб яна вытрымала гэты ціск.
А як наконт таго, каб увязваць гэтае прызнанне з цаной на газ? То гэты час недзе ў лістападзе якраз і будуць ісці перамовы пра газ. Спадар Коктыш.
Конечно же, белорусский бок попробует связать эти два питания. А лишь это будет уже занадто поздно. Бо питание об Кавказских республиках, питание Кавказской войны, опынулся для российского самоасенсования довольно важким. Гандель, як до этого будет ставиться, лежащий союзник, и он будет иметь форму образы для России. Тому я не чекаю, что этот гандель будет поспеховый, и не чекаю, что Россия будет вельми шкодовать, когда эти две республики останутся непризнанными. Россияне уже звыклись той мыслью, что у России есть два союзника, это российский флот и российская армия, а больше союзников нема и не треба. Это может стать доминующей стратегией России у относинок до остатнего света.
Ну, все будет залежать от того, насколько России будет необходимо это признание. Ти до того часу признает нехто еще, там, сгадывали Ливию, Сирию, Венесуэлу. Коли они признают, тогда, махчима, это уже не будет так потребно сбоку Беларуси, и тому с Беларусью особливо лечиться не будут, и ничего она выгандливать в этой ситуации не сможет.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему «Ти уступят Паўднёвая Асетия и Абхазия у союзную державу Беларуси и России». У передачи удельничали доцент Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Нагадаю вам галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары. ЦВК павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Менску сустрэліся міністры замежных справаў Польшчы і Беларусі. Аляксандр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. На наступным тыдні на запрашэнне Джорджа Буша Казулін паедзе ў Вашынгтон і Нью-Йорк. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Марі Лізін прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» выказала занепакоенасць нізкай якасцю асвятлення выбараў у палату прадстаўнікоў у беларускіх СМІ. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе «Беларуская Атлантыда». Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Правінцыя». У студыі аўтара Вячаслаў Ракіцкі і філёзаф Алесь Анціпенка.
«Правінцыя» – размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны, захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расейскай каланізацыі нашых земляў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алеш, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку бярозку?
Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нехеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў, калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка бярозка. І гэта ёсць правінцыя. Правінцыя – гэта адсутнасць культурніцкага цэнтру, гэта адсутнасць альбо неадчутнасць інтэлектуальных галасоў, гэта адсутнасць культурніцкай традыцыі, гісторыі, гэта закінутая зямля. Але вы ведаеце, ўсё ж такі я хацеў бы сказаць, што ў 19-м стагоддзі існаваў іншы вобраз беларускай правінцыі. Гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі?
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай Расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітебскай вобласць, далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ славе, прыязджае маскоўскі патрыярх і ўражваецца. Ён ўражваецца тым, што цэрквы, якія стаялі на нашых землях, паводле сваёй архітэктуры не былі падобны на расейскі. Адразу ж робіцца загад перарабіць іх на маскоўскі капыл. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі, той культуры, якая існуе на гэтай зямлі.
А ўвогуле, як адбываецца працэс калінізацыі, у выніку якога ўзнікае комплекс правінцыйнасці?
Комплекс правінцыйнасці – это комплекс непаўнавартасці. І гэта ёсць адна з задачаў каланізатара прышчапіць і выпрацаваць гэты комплекс непаўнавартасці, бо потым лягчэй кантраляваць і лягчэй кіраваць тымі людзьмі, якія апынуліся на захопленых ці так званых далучаных земляў. Ёсць некалькі механізмаў, праз якія адбываецца выпрацоўка гэтага комплексу непаўнавартасці. Перадусім, каланізатар ставіць задачу зламаць супраціў таго народа на землі, землі, які ён зайшоў. Як вядома, супраціў беларусаў расійскай каланізацыі быў дастаткова моцны. Давайте ўзгадаем паўстанне 1830-х гадоў ды паўстанне 1860-х гадоў. Асабліва апошняе паўстанне, як мы памятаем, калі фактычна жалезнай рукой вынішчаліся ўсе элементы супраціву на нашай зямлі. Другі механізм, які ўжывае каланізатар, гэта ён усталёвае сваю сістэму адміністрацыі. Як мы памятаем, калі тут з'явіліся расійскія каланіяльныя ўлады, то быў ліквідаваны статус Вялікага княства з літоўскага, былі ўведзеныя расійскія законы і было скасавана магдэбургскае права, гэта значыць, былі скасаваны ўсе механізмы самакіравання на нашых землях. Трэці механізм – гэта, безумоўна, вынішчэнне культурніцкай спадчыны. Я ўжо казаў пра праваслаўныя цэрквы, але найбольш пацярпелі і аб'ектам разбурэння перадусім былі уніяцкія храмы і уніяцкія іконы. Нават сярод расійскай адміністрацыі хадзіла такая показка, яны спецыяльна ездзілі распіліваць ногі Ісусу Хрысту. Сотні тысячаў кніг культурных каштоўнасцяў, вывезеныя ў Москву і Санкт-Петербург. Все гэта акцыі, якія скіраваныя на тое, каб знішчыць усялякую гістарычную памяць, усялякія матэрыяльныя знакі гістарычнай культурніцкай памяці таго народа, які стаўся аб'ектам захопу і каланізацыйнага гвалту. Наступны механізм – гэта разбурэнне мясцовай сістэмы адукацыі. Мы памятаем пра закрыццё Полацкага езуіцкага калегіума, мы памятаем пра Віленскі універсітэт. І нарэшце замена мовы камунікацыі, усталяванне мовы імперскага цэнтра, у выніку якога беларуская мова набывае ніжэйшы статус альбо разглядаецца як мова неадукаваных слаёў насельніцтва, як мова, на якой немажліва займацца ніякай інтэлектуальнай дзейнасці, як мова маўчання, як мова падпарадкаванага.
Калі мы гаворым пра правінцыю, то мы маем на ўвазе, што правінцыя існуе адносна нейкага цэнтру. Калі я вас слухаю, у мяне паўстае адчуванне, што вы гаворыце пра Беларусь у цэлым як правінцыю адносна цэнтру Расійскай імперыі. Беларусь ёсць правінцыя ўся?
Безумоўна, менавіта ў гэтым сэнсе я казаў пра Беларусь як правінцыю, як тэрыторыю захопленую, як так званая акраіна Расійскай імперіі. Такой жа правінцыяй у тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыцкія краіны. Так, безумоўна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Масква. Ёсць высокая культура, якая навязваецца гэтым імперскім цэнтрам. Задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі.
Але калі гаварыць пра Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю, калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то, напэўна, існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю ўнутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі?
В принципе, можна, гэта такі французскі варіант, калі раней да сённяшняга часу лічыцца, што ўсё, што знаходзіцца па-за межамі Парыжу, правінцыя. Але ў дадзеным выпадку правінцыя гэта папросту не болей як адміністрацыйная адзінка. Калі ж я кажу пра правінцыю ў нашым вот гэтым гістарычным сэнсе, то правінцыя гэта заўсёды падпарадкаваная зямля. Калі ж гаварыць у другім сэнсе, то я не бачу, каб, скажам, сённяшнія беларусы, якія жывуць, да прыкладу, у Бярэсці, пакутавалі на комплект не паўнавартасці з таго, што яны не жывуць у Менскі. Але калі я кажу пра комплекс непаўнавартасці, то давайте ўзгадаем вельмі канкрэтныя сітуацыі. Комплекс непаўнавартасці датычна імперскага культурніцкага цэнтру. Узгадаем савецкія часы, калі чамусьці большасць беларусаў думалі, што ўсё самае лепшае гэта ёсць у Маскве, што там як бы сабраныя ўсе самыя моцныя інтэлектуальныя сілы. Мы памятаем, даволі часта бывала так, што, напрыклад, некаторыя творы літаратурныя спачатку трымлівалі пэўнае рэнаме ў Маскве і потым вярталіся ў Беларусь.
З гэтым комплексам камфортна жывецца?
Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаванымі. І мы памятаем, як вось гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Расіі? Без Расіі мы нікак не сможам. У нас же нет ресурсаў, да? Гэта і ёсць праява таго самага правінцыйнага комплексу. Калі народ, нацыя не разлічвае на свае ўласныя сілы.
А якія ресурсы мае Беларусь, каб пазбавіцца гэтага комплексу?
Гэта перадусім наша незалежнасць, гэта перадусім наша палітычная свабода і палітычная суб'ектнасць, якую сёння Беларусь мае. Другая падстава гэта безумоўна прага свабоды. Свабода як каштоўнасць вядзе да таго, што чалавек пачынае верыць у свае сілы, у самога сябе, у тую краіну, дзе ён жыве, у той народ, у тыя перспектывы, якія ён, ягоныя суайчыннікі могуць мець, з'яўляючыся свабодным народам. Гэта тое, што разбурае комплекс правінцыйнасці. І заўважце, беларусы паступова губляюць гэты комплекс.
А хто сёння падтрымлівае гэты комплекс правінцыйнасці, які па-ранейшаму ўласцівы пэўнай частцы грамадства?
Гэта адсутнасць незалежнай інфармацыйнай прасторы. У нашых тэлеканалах дамінуе расійская поп-культура. На наших FM-станцыях можна пачуць расійскую папсу, але што тычыцца, напрыклад, якаснай заходняй музыкай, то гэта заўсёды вельмі дазавана. Тобто, перадусім, гэты комплекс правінцыйнасці падтрымліваецца культурніцкай залежнасцю ад былой метраполіі, ад Масквы. Гэты комплекс часткова падтрымліваецца палітычнай залежнасцю беларускага рэжыма ад Масквы. Гэта, безумоўна, адсутнасць такой моцнай псіхалагічнай мяжы з Расіі. І нарэшце гэтым, што працэсы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў яшчэ не завершаны. Калі беларусы нарэшце стануць нацыяй у тым сэнсе, кім зараз нацыяй з'яўляюцца ўкраінцы, я думаю, што мы станемся сведкам дэкаланізацыі.
Як доўга яшчэ можа існаваць гэты комплекс правінцыйнасці ці міт пра Беларусь як правінцыю, і хто стане магічнікам гэтага міту?
Будзе так доўга, наколькі беларусы будуць пачувацца залежнымі ад Расіі, і так доўга, наколькі яны будуць лічыць сябе непаўнавартасным народам параўнанні з расейцамі. Ну а хто гэта разбурыць? Я думаю, што гэта разбураем мы ўсе разам паціху кожны дзень, а ўвогуле гэта разбурыць некія яркія праявы альбо прыклады сур'ёзнай творчасці альбо ў галіне беларускага мастацтва, альбо беларускай культуры, беларускай інтэлектуалістыкі. Гэта задача для новых незалежных беларускіх элітаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячеслава Ракіцкага браў удзел філосаф Алесь Анціпенка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Зямля» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –